Posledně jsme si v 11. kapitole Janova evangelia četli o tom, jak Pán Ježíš vzkřísil Lazara a jak někteří ze svědků této události šli informovat duchovní představitele národa. Snad to nebyla ani obžaloba, snad spíš šlo o radu, která by jim pomohla s tímto podivuhodným zážitkem se nějak vyrovnat, porozumět mu ve světle Mojžíšova zákona. Reakce kněží a farizeů je už ale vyloženě obrannou reakcí. Reakcí, při níž nejde o hledání pravdy, ale jde tu o strach o vlastní pozice. Jsme v 11. kapitole Janova evangelia, čteme verše 47 a 48. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: co si počneme, ten člověk činí mnohá znamení, když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. I představitelé národa jsou zmateni. Neobvyklost toho, co se stalo, vyžaduje společné zvážení situace. Scházejí se tedy, ale jejich uvažování se nese jediným směrem. Jak ho odstranit? Respektive jak zabránit lidovému povstání proti Římanům, které by mohlo zničit chrám i židovský národ, kdyby vyzvedlo Ježíše příliš vysoko. Jako představitelé lidu jsou za svůj národ zodpovědní, nemohou dopustit, aby se něco vymklo jejich kontrole. Nutno říci, že jejich snaha byla marná. V roce 70 po Kristu, tedy nějakých 40 let od tohoto okamžiku, přitáhl římský císař Titus, dobyl Judsko, zničil Jeruzalém i s chrámem a Židy rozprášil do všech koutů římského impéria na dlouhá staletí. 49. verš v našem textu ukazuje zvláštní věc. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz toho roku, jim řekl: vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží zhromáždil v jedno. To je citát z Janova evangelia 11. kapitoly po 52. verš. Velekněží a farizeové zřejmě nebyli v pohledu na Pána Ježíše jednotní. Velekněze Kajfáše to přimělo k poměrně ostrému vyjádření na adresu těch, kdo měli odlišný názor. Plně se už staví za Ježíšovu fyzickou likvidaci. Evangelista Jan k tomu dodává, že jeho slova byla prorockou řečí. Nemusí nás vůbec překvapit, že se tu jeden z úhlavních nepřátel Pána Ježíše stává Božím prorokem. Vždyť i král Saul, později Hospodinem zavržený, prorokoval. Boží řeč zvěstoval dokonce i pohanský věštec Bileám či Balám. Pán Bůh si může použít ke zvěstování svého slova celkem kohokoli. Měřítkem věrohodnosti je pak jenom pozdější naplnění takového slova. Verš 53. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště, do města jménem Efraim, a tam zůstal s učedníky. Ani jsme se nenadáli a dostáváme se ke konci veřejného působení Pána Ježíše Krista. Jsme zhruba v polovině evangelia, ale před sebou máme už jen několik posledních dní pozemského života Pána Ježíše. Veřejná činnost Pána Ježíše skutečně začala svědectvím Jana Křtitele a skončila vzkříšením Lazara. Celá druhá polovina textu Janova evangelia je věnována posledním snad 48 hodinám Ježíšova pozemského života. Ostatní evangelisté psali podobně. V jejich zprávách závěrečný důraz je položen na posledních 8 dní. Všechna evangelia mají dohromady 89 kapitol. Jenom 4 kapitoly mluví o prvních 30 letech života Pána Ježíše. Další 3 roky jeho veřejného působení jsou rozepsány celkem do 85 kapitol, přičemž téměř celá třetina evangelijního textu, tedy 27 kapitol ze všech evangelií dohromady, popisuje 8 posledních dnů života Pána Ježíše spolu s jeho smrtí a vzkříšením. Zpráva o smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista je skutečně jádrem evangelia. Sám Pán Ježíš to zdůraznil po svém vzkříšení při rozhovoru s učedníky. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. To je z Lukáše 24:46. Stejně to viděl i apoštol Pavel. V úvodu svého prvního listu do Korintu píše, rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Tedy ne Krista jako velkého učitele, ne Krista jako podivuhodného filozofa, ne Krista, který uzdravuje a křísí mrtvé, ale Krista ukřižovaného. To je základní poselství evangelia. Kdyby tato skutečnost nestála v ohnisku našeho zvěstování, našeho života, zkreslovali bychom evangelijní zvěst. Poslední verše 11. kapitoly nás přivádějí do Jeruzaléma, kde se scházejí veliké zástupy k oslavě velikonočních svátků. Chrám je plný lidí. A my se můžeme ptát, byli mezi nimi lidé upřímně toužící naplnit Boží ustanovení, anebo šlo jen o naučený zvyk či vědomí určité povinnosti plnit náboženský obřad? Jistě bychom v zástupu našli oba typy židů, i ty upřímně hledající, i ty, kteří to dělali jen pro formu, z návyku, kvůli rodině a kdo ví z jakých ještě motivů. Nemůžeme ale přehlédnout, že sám Pán Ježíš vyslovil na adresu židovských způsobů bohoslužby nejedno vážné napomenutí. Ukazoval na skutečnost, že se mnohdy opravdu jedná jen o povrchní záležitost, při které se lidské nitro nemění. Naopak zůstává plné hrabivosti a špatnosti. Chrám i celé město byly jistě plné hluku a mnoha lidských slov. V tom všeobecném zmatku ale nezapadla jedna otázka, která se zřejmě opakovala na všech nárožích. Kde je ten Ježíš z Nazareta? Přijde? Všechny zajímal, každý na něho měl nějaký názor. Už nebyl někým, kolem koho bylo možno nevšímavě přejít. Mnozí jím byli zaujati, mnozí ho nenáviděli, ale všichni byli zvědaví. Nikdo z nich netušil, jak blízko jsou chvíle, které každého postaví před jasnou otázku. Na čí straně stojíš? A nikdo z jeho příznivců netušil, jak osamocený nakonec Pán Ježíš zůstane. Vstupujeme do 12. kapitoly Janova evangelia. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu. Pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Blíží se velikonoční svátky. I Pán Ježíš se podle příkazu zákona přiblížil k Jeruzalému. Přichází do Betánie, do rodiny svých přátel. Často býval hostem v jejich domě. Je dobře, když se lidská domácnost otevírá přítomnosti Pána Ježíše Krista. Boží dílo se nejnápadněji koná v chrámech a modlitebnách, ale ještě významnější je jeho růst kolem domácích stolů, v kruhu rodin. Tam Boží království zapouští nejpevnější kořeny. Nedaleko je Jeruzalém, ve kterém se připravuje spiknutí. Lidská zloba tam chystá pro Božího syna smrt. Tady v Betánii sedí kolem stolu malý kroužek přátel a radostně prožívají své společenství. Sedí tam Lazar, přednedávnem vzkříšený ze smrti. Sedí u jednoho stolu s Pánem Ježíšem, který prohlásil: já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Lazar je teď živoucím důkazem pravdivosti slov Pána Ježíše. Fyzicky demonstruje to, co pro každého znovuzrozeného křesťana platí v duchovním slova smyslu. Všichni jsme byli mrtví ve svém hříchu, vzdálení od našeho Stvořitele, Boha. Kristovo smilování nás však může vrátit do plného života, pokud je skrze víru přijmeme. Kolem stolu tu pobíhá Marta. Asi nedovedla chvilku posedět v klidu, neustále někomu sloužila, pomáhala. A pak je tu Marie, žena plná vděčnosti. Jak je to krásné, když křesťanská rodina, ale stejně tak i křesťanské společenství, sbor, církev, má ve svorném společenství všechny tyto lidské typy. Svědky, služebníky i ty, kdo chválí svého Pána. Marie projevila svou vděčnost a lásku. A nutno říci, projevila ji neobvyklým způsobem. Někdo by asi poznamenal, že marnotratným způsobem, ale projevila ji velmi opravdově. Obětovala to nejdražší, co měla. Potřela nohy Pána Ježíše drahocenou mastí a utřela je svými vlasy. Někdy se má za to, že se tu jedná o stejný příběh jako ten s ženou hříšnicí v domě farizea Šimona. Náš učitel, doktor McGee, ale upozorňuje, že ani sama žena, ani místo události se nezhodují. Společná je jenom mast a její setření vlasy dárkyně, takže se zřejmě jednalo o dvě nezávislé události. Náš text ve 12. kapitole Janova evangelia od 4. verše pokračuje: Judáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. V této mimořádné chvíli se projevila Judášova povaha. Zdánlivá starost o chudé byla jen zastírajícím manévrem jeho zištnosti. Měl na starosti společné peníze a neváhal si z nich brát pro svou vlastní potřebu. Náš McGee v této souvislosti upozorňuje, že jedno z velice výmluvných měřítek pro hodnocení jak jednotlivých věřících, tak i církví a všelijakých křesťanských organizací je způsob, jakým nakládají s finančními prostředky, jejich skutečně použito k účelu, ke kterému byly darovány? Odhaduje se, že 300 denárů v té době představovalo průměrný roční výdělek. Možná si Marie tu nádobu původně šetřila pro balzámování vlastního těla, až zemře. Pak se ale setkala s Pánem Ježíšem Kristem, naslouchala jeho slovům a byla jimi celé zaujata. V jejím srdci vyrostla láska k tomuto muži, který ji oslovil svým poselstvím. Rozhodla se svou mast mu obětovat, použít ji k vyjádření vděčnosti a lásky. Její oběť byla nepochybně důsledkem jejího trpělivého a pozorného naslouchání slovům Pána Ježíše. Budeme-li i my sedávat u nohou Pána Ježíše Krista trochu víc, budeme-li mu i my více naslouchat, naučíme se také lépe rozumět hodnotě jeho oběti. A pak budeme taky ochotnější se kvůli němu leccčeho vzdát. Ježíš řekl: nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. To je reakce Pána Ježíše na slovo, jímž obvinil Marii z mrhání úžasným majetkem, který se přece mohl dát chudým. Pán Ježíš se Marie zastal. Jak nám přitom vynikne rozdíl mezi myšlením Marie a uvažováním Judášovým? Pán Ježíš jednoduchou větou upozorní na oprávněnost Mariina skutku. Možná nám to zní zvláštně, ale chudých a potřebných bude vždycky kolem dost. Stále budeme mít příležitost sloužit lidem kolem sebe. Bude dobře, když tu příležitost budeme využívat, ale nikdy nesmíme zapomenout na samotného Pána Ježíše Krista. Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara. Neboť Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. To jsou z 12. kapitoly verše 9, 10 a 11. Lidé jsou neukojitelní zvědavci. Doslechli se o Ježíšově příchodu a hned se běží podívat. Někteří se zajímají o něho samotného, jiní jsou zvědaví na Lazara, o kterém slyšeli, že byl vzkříšen. K čemu vede taková zvědavost? Mohla být důvodem radosti Pána Ježíše? Asi moc ne. Spíš to bylo jako tehdy poprvé v Jeruzalémě, kdy sice mnoho lidí v něho uvěřilo, ale Pán Ježíš jim nesvěřil, kým je. To jsme si četli v Janově 2. kapitole ve verši 24. Zřejmě si této jejich v úvozovkách víry příliš necenil. Od 12. verše ve 12. kapitole pak čteme: druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: neboj se, dcero sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Tolik po 15. verš. Když se Pán Ježíš narodil v Betlémě, přišli východní mágové nebo mudrci, aby se mu poklonili jako narozenému králi. Nyní, před závěrem života Pána Ježíše, nadšený zástup provolává slávu novému králi Izraele. A tak vidíme, že přiznání královské důstojnosti tvoří zvláštní rámec pozemského života Pána Ježíše. V průběhu celého svého veřejného působení se Pán Ježíš vyhýbal lidem, kteří ho chtěli prohlásit za krále. Ono totiž vždycky šlo o sobecké pohnutky a falešné naděje, kterými se tito lidé nechávali strhnout. Nyní, na závěr svého veřejného nebo učitelského působení, Pán Ježíš výjíždí do Jeruzaléma na oslátku. Byl to zřejmě nejveřejnější akt, jaký kdy vykonal. Na oslici jezdívali izraelští králové, protože kůň byl pro Židy symbolem pohanství a spoléhání na lidské síly. Osel byl naproti tomu symbolem pokoje a míru. Ve slavnostním vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku ale nešlo jen o připomenutí tradice izraelského království. Šlo tu o víc. Jednalo se o názornou demonstraci naplnění dávných proroctví o příchodu mesiášského krále. Pán Ježíš se tímto činem konkrétně odvolává na slova proroka Zachariáše, jehož zvěst zněla: rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Tolik ekumenický překlad 9. verše z 9. kapitoly Zachariášova proroctví. Spravedlivý, ale i pokořený král. Ano, královský majestát krále Krista se vymykal lidským představám. Pán Ježíš byl jiný, než si lidé představovali. Nevyhověl jejich očekávání silného krále, který z izraelské země vyžen nenáviděné Římany. Přišel, aby svůj lid vysvobodil jiným, podstatnějším způsobem. 16. verš ve 12. kapitole. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Nejen zástup zvědavců, ale ani jeho vlastní učedníci nepochopili, o co tu jde. Jejich oči zůstaly zavřené. Souvislosti se starými proroctvími zůstaly skryté. Až mnohem později, až po vzkříšení Pána Ježíše, se jim jednotlivé zážitky společného života s ním složily do podivuhodné mozaiky Božího činu. I tato triumfální jízda na oslátku najednou promluvila a doplnila obraz Božího spasitele, který svou pokorou a poníženou poslušností naplnil veškerou spravedlnost a vysvobodil svůj lid z jeho hříchů.